Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7-ны дагаваас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 24-ний бүхөр угарыг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хэрэглэгчээр 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийн нэг өдөр шийдвэрлэн очир ундраа өмзөө банк хүс санхүүгийн байгууллаа мөн эрүүл хүнс эрдлэхийг дайлан хушхан бэринд хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 176 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цогцлуудаа илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цогцлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдод хаягаа илгээдэг юм. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр цогцлоо илгээх нь. За дээрээс нь манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшнийхаа CSS рүү орохоор шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цогцлуудаа бичвэл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За тэгээд дээрээс нь би нэг захиа бичсэн уншихгүй болов яах бол гэж бодохгүйгээр нэвтрүүлгүүдээ сонсож байгаарай. Та бичсэн л бол таны захиаг заавал уншдаг шүү. За хэрэв холоос одоо цагтл хийлгэх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай 5-р гудамж 34-р байрлал 5-р дахь хороо Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио хэмээн хаяглаа цагтлуудаа явуулаарай. За мэдээж нэвтрүүлгээ YouTube-с нөхө сонсдог сонсогчт маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхө сонсоорой. За сонсогчтой бүгдэнд нь орой мэндийг хүргье. За нэвтрүүлгийнхэн сонсогчаас ирсэн захидлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Өнөөдөр шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг бас төрүүлээд хэлчихвэл зүгээр болоо гэж бодлаа. За бүгдэнд нь үчи минь. Ингээд ирсэн захидлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Энэ цахаа очих өдрийн мэндийг хүргэе. Би энгийн л нэг эмэгтэй. Одоо 33 настай. Нэг хүүхэдтэй нөхрөөсөө салсан. Нөхрөөсөө салаад одоо 3 жил болж байгаа. Тэгсэн саяхан өөрөөсөө дүү залуутай өрхэд тэрнтэйгээ бараг хамт амьдрах тухай юм бодоод бид хоёр явлаа л да. Тэгсэн гэр бүлийнхэн намайг огт зөвшөөрөхгүй, надтай уулзуулах ч үгүй байгаад байна. Би одоо яг яах ёстой вэ? Зүгээр л энэ хүнийг мартаад явуулах ёстой юу? Уучлаарай, ийм захаа бичиж байгаагүй болохоор буруу зүрх юм бичсэн байж магадгүй. Гэхдээ тэр дүү залуу манатаас 10 дуу гэхэр 23 настай юм байна. Энэн дээр л учир байх шиг байна да. Эхэндээ бид хоёр тэгж амьдрий, би биэндээ сайн, дуртайч байгаагүй л дээ. Яг уу татна харилцаад л ойрхон байдаг байсан юм. Одоо харин бид хоёр биэдээ үнэхээр хайртай, нэг нэгээ байхгүй бол үхчих гээд байна. Би ч гэсэн айлын жоох хүүхэд хажуудаа байрж хорихыг хүсэхгүй л байна. Гэхдээ энэ татгатаад байгаа сэтгэлийг яг яах вэ? Зүгээр л надад зөвлөд өгөөч. Энэ захаг минь уншиж өгвөл маш их баярлнаа мэдээ. Баярлаа гэсэн байна. Тийә тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний хамт тайрилцах сэдв чамаг гэр бүлтэй хүлээж авахгүй гэдэг сэдвээр ярилцсан. За мэдээж айлд бэр болж орох тийм ээ хүрхэн болж орох гэл анханасаа тийм шууд дардан ордог хүмүүс ч байгаа гэтэл асуудалтай ордог ч хүмүүс хадмууд та таалагддаг тийм ээ ямар нэгэн шалтгаанаар энд бол насны зөрүү ярагдаж байна. Гэтэл насны зөрүүнээс гадна нийгмийн ялгаа тийм ээ ягаад ч юм таалагдаг хүүхднээсэд үүдэд би чамаа гэр бүлдээ хүлээж авахгүй хүүхдтэйгээ сулахгүй гэдэг юмнуудыг бол олон чудаа сонсч байсан баг. Иннээс болоод хайртай хосууд салах гэдэг ч юм уу тийм зам замаа хөөсөн гэтээ одоо уртл мартаж чадаагүй иймэрхүү тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр танд бас ийм зүйл тохиолдож байсан уу? Таныг өрөөсөө хүлээж авахгүй тийм ээ ягаад гэдэг юм мэдэхгүй. За магадгүй та гэр бүл болсон. Тэгсэн ч гэсэн одоо уртл танд нэг тийм дуртай биш хадмууд ч хүлээж аваагүй хэвээрээ нэг л өөр юмсэг биш ханддаг хэвээрээ яг юунаас болдог гэдгийг та дооч ойлгодгоо. Ийм асуудал байдаг бол эфирийн шууддаас 7777-3883, 7777-88, 30 дугаар одроо холбогдоод сэтгэлээ нэгээрээ. Тэгэхээр хүний амьдралд нэрээ юус тохиолдох вэ тийм ээ? Ялангуяа одоо миний л бодлоор олонч цагтлуудыг уншиж гээ. Тэгэхэд манай Монголд л яг иймэрхүү юм гараад идэх юм болоо та гэж боддгийн. За яг солонгос кинон дээр бол гарч л идэг л та. Гэр бүлтэй. За би нэг хайртай залуутайгаа амьдрах гэхээр заавал гэр бүлийнхэнтэй тийм ээ хамт амьдрах ёстой болчоод байдаг. Яг тус тустай амьдралтай ч гэсэн тэр гэр бүлтэй холбогдчихлаагаа үднэс нэг герт ордог. Тэгэхээр тэр хүмүүст бас давхар таалагдах ёстой. Хэрвээ таалагдахгүй аль нэгэнд нь ч юм уу тийм ээ ахт нь ихчд нь нэг бол авд нь ээжд нь алингэнд нь харагдахгүй бол тэгэл тэр амьдрал жоохон сонирн болчихгоо тийм асуудал гараад байдаг. Цааштай амьдралд нь үйлөлөд ч гэдэг юм уу. Гэтэл бэр нь болоод орсон, хүргэн нь болоод орчихсон. Олон жил болж байгаа ч гэсэн танд нөгөө анх дурггүй байсан. Тэр л хивээрээ. Гэтэл шалтгаан ерөөсөө олддгүй. Имэрхүү амьдралаар амьдарч байгаа л та. Эхэрийн шудтас 7777 3883 7777 8830 дугаартай холбогдорой. За тэгээд дээрээс нь саний сонсогч бүсгүйн захидлыг бас сонссон бол энэ тохиолдолд яах юм бэ? Им олон насны зүрүүтэй байвал яг яах вэ? Энэ залуугийн хувьд бол 23 настай, захидл бичсэн бүсгүйн хувьд бол 33 настай нэг хүүхэдтэй. Ер нь л тэгдэг дээ. Тэгээд энэ хүүхдтэй ахад хүнтэс хүн амьтантай суун гэхээр хүүхдтэй хүнтэй суулгахгүй гэдэг ч юм уу тийм иймэрхүү бас хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ийм асуудлаас тулгарч ирсэн үү? Тэг ингээд за утас маань тасалтад орж ирээд энэ гадаа тас залгаад байгаа бол тээ тохилд орж ирээд энэ дахиад залгаар эфирийн шууд тас 7777 3883 7777 8830. Улаанбаатар хотод 22 цаг 20 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчийг танилцуулаад сонсогч аавна. Тэгэхээр манайх энэ хооронд бас бүх зөвлөгөө байвал коммент хэсэгт бичиж агараа би уншиж өгнө. Нэг тэр бүм хүртэл бизнесийн зүйлээ нэг өдөрт шийдвэрлэн очир өндөр АОМЗ банк хүсэн хөгийн байгууллага хамтар ажиллаж байна. Тэгэхээр жижиг тунд бизнес эрхлэгчид болон Улаанбаатар эрдэмтдэд амьдардаг бол нааша түр анхаарлаа хандууллаа. Таны бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээнд тулгуурсан нэг тэр бүм хүртэл бизнесийн зүйлээ нэг өдөр шийдвэрлэх боломжтой болчихжээ. Бизнес цаг хугацаа чухал. Тэгэхээр хурдан шийдвэр нь бизнес хугацаанаас амарлтаа алдагдал үүсэхгүй байх чухал нөлөөтэй байдаг. Очир өндөр АОМЗ банк хүсэн хөгийн байгууллага таны бизнесийн найдвартай шуурхай санхүүгийн шийдэл байж өгөн. За 2008 оноос хойш 17 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчид болон харилцагч нартай хурдан уян хатан найдвартай санхүүгийн шийдлийг санал болгож байгаа туршлагатай байгууллага байна. За уян хатан эргэн төлөлттэй таны бизнесийн мөнгөн хүлээгдэхтэй нийцүүлэн тохируулах боломжтой эргэн төлөлтийн сонголтууд байдаг хурдан шийдвэр буюу нэг өдөрт шийдвэрлээд өгч олон жилийн туршлагатай гэсэн үг. Холбогдох хуудсны дугаар нь 7575 1818 7575 1818 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь очир ундраа ОМЗ банк санхүүгийн байгууллага гэдэг хаар гараад ирнэ. Барилгын хамтраач гэсэн нэг тэр бүм хүртэл бизнесийн зээлийг нэг өдөр шийдвэрлэн очир ундраа ОМЗ банк санхүүгийн байгууллага байлаа. Ингээд ихний сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу чим дүргий? Сонсогчоороо
таа. Байна уу чим мэн?
Радиог онтраагараа.
Аа за онтраачлаа.
За.
За орой минь та ажилд амжилт хүсье.
Баярлаа. Орой минь дүргий.
Тэ. За би отоос бараг одоо нөхдөө танилцаад суугаад 10 гаруй жил болж байна л доо. Тэгээд нэг хүүхдээ суусан болохоор манай хадмууд их жоохон тиймэрхүү дургуй байд юм шиг лээ одоогор.
Ахнаас одоо байсан.
Тийм, анхнаас л нэг жоохон дургуй талтай хүлээж авч ирсэн. Би одоо ч гэсэн тэр хിവэрэл байгаа. Тэгээд би гайхаад байдгийг ер нь хадмуудаа одоо ямар учиртай ингэж идэх юм бол одоо дөрвийн дөрвөн хүүхдийг гаргачаад авах чинь одоо хүлээж авч болтгүй юм багтай. Ер нь бол хадам аав, хадам ээж хоёр маань өнгөрсөн л дээ. Одоо тэгээд ахч нар, дүү нар нь байдгийг ихтэй л жоохон яа зү хандаад идэв чи. Би ур гайхаад идэв. Яагаад тэгэд идэв юм бол гээд. Тийм.
Тэр хүмүүс одоо хүртэл тийм гэж үү?
Тийм. Би одоо ер нь хадмуудтай жоохон гомдож явдгаа өмнөг хэлэхэд.
Нэг л тийм ялгар үзэлтэй.
Тий.
За одоо хоёр насны зүрхтэй юу?
Хүүхдээр одоо нөхрөөс 5 дүү би.
А та дүү юм байна шүү дээ явуулна тий.
Тийм дүү. Тэгээ нэг охинтой сууж ирсэн. Тэгээд охинтой сууж ирсэн болохоор зэрэг дургуй байд юм болоо гэж бодод идэв.
Танаа хүн өмнө нь амьдралтай байсан юм уу? Үгүй юу?
Наа амьдралтай яг суугаагүй зүгээр нэг хүүхэнтэй яваад ер нь хүүхдтэй л байсан юм шиг үлээ. Тэгээд тэгээд салчихсан л байсан юм шиг үлээ. Тэгээд салцсан хойно л надтай өчрсөн юм шиг үлээ.
Тэгээд таныг одоо тэр айлд анх одоо яваад ороход яг тийм дургуун шууд мэдэгдчихсэн юм уу?
Гэхдээ ер нь бол хадмаа жоохон дургуй л байсан. Ер нь бол яг хадам ээж мэн байхгүй, хадам аав мэн байсан. Хадам аав мэн айгу сайхан хүлээж авч лээсэн л да. Нөгөө ихчлэн дургуйсаад байсан байхгүй юу? Тийм ээжийнх нь юм аавынх нь дүү нар нь жоохон дургуй талтай байсан.
Би одоо хэрнэ?
Тийм, аав ихчлэр нь. Одоо ер нь тэгээд ер нь жоохон тиймэрхүү л байдж штэ ер нь. Тэгээ би ч нэг ойр дотн байх гад байдгүй юм уу? Ер нь тэгээд жоохон дургүй ахаар энэ тэгээд айдсан л тэгээд дуурахгүй л тэгээд би яваад ичих. Ер нь бол хүнийг ингээд хүнийг хайрлж ээж хүнд хайрлуулна гэж намайг хайрлаад яб бол би айдлах хадмуудаа гээл гүгээл юм шүү. Ер нь юм байгаа болгоноо барайл.
Өстой өстой.
Тэгээд ихэд намайг ерөөсөө тийм хүн гэж тоохгүй. Ер нь бол тэгээд хатаг матаж тавьж байгаагүй шүү дээ.
Бэр гууж аваагүй.
Бэр гууж аваагүй. Тэгээд ослохгүй ерөөсөө хоёр талаасаа нийлээл нэг дөрөв хүүхэд гаргацсан. Дөрөв хүүхдийн гаргаад өгцөн.
Тэгтэл ерөөсөө тавьширч өгдөггүй, одоо хүлээж авдаггүй сэтгэл бай тээ.
Аа харин. Тэгээд би бас одоо тэгээд эмгэгтэй хүн юм болохоор бас хадаг самбаа хардаг юм бий дээ.
Яг тэгдэг тийм ээ нэг тийм хандлт төрүүл ягаад гуйгаад авчихсан бол таа гэд.
Тийм. Тэгэхэд одоо манай нөхрийн дүүг бол хадаг матгийн тавиад 20 нарийн хийгээд өгцөн. Тэр яг хоо тэр бэр нь болохоор хөөхтгүй ирсэн болохоор тэгдэм бодвол гэж боддээ шүү дээ би. Би нэг охинтой байсан болохоор зэрэг намайг
том бэр нь болоод энэ уулна.
Тийм. Гэхдээ би одоо голынхын дунд хөрн.
Аа за гэтэл баг бүрээ болохоор гуугаад авцсан.
Аа баг бүрээ гуугаад авцсан. Ах нь бол одоо мэдээж тухайн үедээ аав ээж нь амьд байхдаа гуйж авч илсэн байхгүй би мэдхгүй тэрийг.
Ааха. Гэтэл таныг ганцаар ингээд тороотлон үлдээсэн байдаг тийм
ээ. Аа тийм тийм. Ер нь бол хатмуудтай гомдож явгүй.
Гомдно гомдно тэр чинь. За бусад бэрүүдээ бүгд нь гуугаагүй бол одоо за аз за гуйдгүй айл вэ гэхсэн тийм ээ.
Тэгэхээр чинь тэгээд миний мэтийн дүүгийнх нь эхнэрээ гуугаад 20 нараа хийсэн. Би гайхаад итгэжтэй. Яг хоо тэгээд би өөрөө нэг охинтой ирсэн болохоор зэрэг энэ айлд үн цэнгүй юм болов гэж боддог шүү дээ.
Яалаа гэж одоо охин нь гараас гарцсан танд тестээ өмг төшөг болж байгаа зү?
Тийм шүү дээ. Одоо миний охин чинь 26 жилийн хүрчтэй. Ээжтэй аюу нэмэр болж байгаа юм чинь.
Тэгэлгүй яах вэ? Гэтэ анх таныг би чамаа хүлээж авахгүй гэж бол хэлж байгаагүй ч тийм ээ. Хүүхдтэйгээ суулгахгүй
гэж. Хэлж байгаагүй л дээ. Энэ гэтэл нэг цаагаараа ерөөсө дургу байсан. Одооноос нэг жоохон хатан бах хэд нэг ганц хоёр дугуурж моглож ярьж мэддик болоод байгаа. Бусдаар бол ерөөсө нэгч ярьж мэрэхгүй шүү дээ.
Аяяя. Бүр ярьдагчгүй юм байна тийм
ээ. Тийм. Юу нэг жоохон хатмагтайгаа хүндий хүндий.
Тийм л юм байна. Гэтэ яах вэ яах вэ? Хани жилтэйгээ л айтайхан байвал болно доо тийм ээ.
Харин тийм миний хань бол ёстой нэг нэрээ дурсан шиг хань байд юм да халамжтай гэж ихтэй хүн.
Мундаг бай.
Тий, айлын одоо ганц сорын би аваа суудсан юм шиг үгүй ээ.
Тийм л юм байна л даа.
Тий.
Дутуугийн дүүр гэж л өгч тээ танд.
Харин тийм.
Тэгээд одоо гомдоод яах вэ мартаарэ. Одоо нэгэнд бурхан болцсон хүмүүст. Яаж жаргалтай сайхан амьдрал.
Би тэгж бодоод байдгийг одоо тэгээд одоо тэгээд ах ихчлэр нь тэгээд одоо гуйж авъя гэж боддог юм уу? Айлхгүй л одоо мэдгүй би юуроос гайхаад болтгүй шүү дээ. Одоо тэгээд аав ээж нь бурхан болсон юм чинь заа за за яах вэ? Айл алных нь айл алных нь аав ээж нь бурхан болсон. Манай ч аав ээж бурхан болсон байна. Тэгээд одоо тэгээд хоёр биендээ болж дээвэл гэж боддог шүү дээ. Заримдаа өөрийгөө дотроо тавьшруулаад заримдаа ч тэгээд амар гомдох юм биш тий. Намаг нэг охинтой суусан болохоор тэр үед хүн гэж боддгүй юм болоо би ер нь үн цэнэг юм байна гэдээ өөр өөртөө амар гомддог шүү дээ.
Би тэгээд үн цэнтэй хүн байлгүй яах вэ? Тэгээд сайхаараас нь дөрвөн дөрвөн сайхан өргөлттэй болсон хүмүүс сайхан амьдраарэ. Аз жаргал хүсье гэр бүлтэн баярлаа.
За байлаа.
Арга сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. За, бэр гоо хатаг тавих талаар бас яригдчихлээсэн сэдв. Энэ яагаад чухал гэдэг юм бэ? Тийм ээ гэхээр яг л юм байдаг. Олон жилийн өмнө ч гэсэн ягаад одоо намайг хатаг тавиад гуугаад авчдаг юм бол таа гэдэг нэг юм сэтгэл хөдлөл юм яваад л гэдэг юм хэтэл хүн болсон тийм ээ. За, би тэртээ хэдэн жилийн өмнө залуу байхдаа өөрөөсөө 5 дуу залуутай таарч тохироод суух байрх тэрэ тойлж байсан чинь ээж нь боо юм болсон. Хүүхдийн толгой эргөөс өгшөө авга бас болоог хүүхдтэй юм байна. Тэгээ тамид байгаа цагтаа та хоёрыг хизээж хүлэн шүрхгүй гэж байж үлээ. Тэгээд би болиё гэд болсон доо гэдэг чинь. Энд та үнэхээр хүлэмжшүрэхгүй бол тэрийг эртхэн хилээд зам замаа хөөчүүл зүгээр. Тэрийгэ хэлэхгүйгээр суулгах чад ургуцэд байвал бас хэцүү юм шиг санагдаад байд ш. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна, сайн байна уу?
Арамын төргий.
Арамын ажил амьдрал бүх юм сайн уу?
Бүх юм сайн.
А сэтгэл сонсоос асуусан. Тэгээд юу л та? Одоо л ажилтныс алцсан. Ер нь бол манай X.
А
тэгээд тухайн үедээ би 1-р курс.
Аха.
Тэгээ нөгөөт маань бас өөр сургуулийн 1-р курс.
За.
Тэр ингээ өргөлтөв гэсэн. Гэхдээ тэдний ээж аав нь биш, ихч нь байсан баг юу?
Муу. Ихч нь л үгүйсгээд байсан гэсэн үг үү?
Тий. Яг нэг үгүйсгээд ингээ тахан цаашин зүгээр ингээ одоо битэрийн гэр мэдээж ойрхон байсан. Тэнгүүд ихч нь болохоро миний сурдаг сургуулийн 4-р курсэд сурдаг байсан баггүй юу?
Аха.
Тэг ингээд сургууль дээр ирж уулзсан болохоор мэдээж их чинь ингээд намайг хараад ингээд үргэлжтэй мэдчихэж байгаа штэ. Тэгээд тэр маань болохоор хамгийн гол нь нэг ихчтэй, хоёр эмэгтэй дүүтэй ингээд айлын ганцхан хүү байсан баггүй юу?
Ганцхан голын хүү гэж.
Тий. Ганц л хүү.
Аа.
Тэгээд айгуус нь ингээд би чинь бас их чинь ингээд мэдтсэн юм чинь сургууль дээр ингээд хаяа нэг тааралд бол өө сайн уу туяагч эмэгтэй гэл тэнгүүт гэлчлээл. Дуурж муурахгүй юу ч хариулахгүй тэгээ ингээл намайг зөрөө явахаараа найзуудтай ингээл юм яриад шоолж иний цагаан ингээд сонсогдсон мосогдоо нэг тиймэрхүү юм байдаг сахгүй юу айгүй нэгтээ тэгээ чинь тухайн үед би 1-р курс нэг 18 19-тэй байсан тэр чинь их чинь 22 3-тай байсан байгаа байхгүй юу
тийм байна
яг одоо ингээд ботход бол бүгдээрээ л ингээд амьдрал мэдгүй хин нэг жоохон байсан учраас тийм байсан юм шиг байна. Гэтэ тухайн үед яг миний нөгөө нэг 18 сэтгэл сэтгэл зүгээр хүлээж авахар надад бас нэг айгүй хэцүү санагддаг байсан баггүй юм. Ингээд найз залуугийн маань ихтсэн ингээд намайг нэг сонирн байгаад байна. Тэгээд 4-р курсын ихт гэхээр чинь амар том л ихт санагдчихж байгаа шүү дээ. Мэдээч 1-р курсын хөгтдөл. Тэгээл нэг сонин нөгөө дүүд ингээд янз бүрийн юм хүм бас ингээд ярьсан байдаг байсан. Одоо ингээл сургуулийн гуанзын залуучуудтай алцсанаа л яж идэв
чихтэй.
Тий, явж явж нэг ийм юмтай яа тахта яах вэ мах вэ гэж нэг тийм юм ярьдаг байсан. Зүгээр сая сонсоо байжсэн чинь гинт санаанд ороод тухайн үедээ бол надад амар хэцүү байдаг байсан. Зүгээр одоо ингээд бодход бол үнэхээр амар нэттэй л санагдчихна.
Тухайн үедээ хэцүү л тээ тий, хайртай хүн байдаг. Гэр бүлийнхэндээ найтайгаа харилцаатай байх гэхээр дургуцаад идэг. Яа юунаас ингээд юм идэвтэхгүй тий.
Тийм зүгээр мэдхгүй одоо шалтгаангүй л ах гэж одоо ямар би нөгөөний яг зүгээр одооны сэтгэл зүгээр л очиад асууж их та яагаад надад дургүй юм бэ яг яасан юм ингээд асуучмаар гэтэл тухайн үед би ч бас л хүүхдээс уучраас гэл юу ч хэлж чадахгүй ингээл яг зүгээр ээж аавтай танилцаж амжаагүй тэгэл бид өөр шалтгаанаас болоод салсан л та гэтээ бас ингээд ихчийн тэр мэр янз бүр үйлдэлүүд ингээл тухайн үед бас зөндөл юм болж байгаа шүү дээ одоо бас яг нарийн мат тэгтээ тэд нар чинь ингээд амар тийм ер нь бас ингээд нөлөөлсөн надад бол
тийх баг. Одоо би энэ айлын бэр болоод орлоо гэж бодоход надад бол дургүй юм байна л гэдэг ойлголт толчлоо шүү
дээ. Ааха. Ааха. Тийм ингээд яг зөв миний ботход айлын ганц хүү байсан учраас нэг жоохон дүүг их чинь дүүгээ хамардаг юм уу та? Тийм гэж санагдсан. Гэтэл одоо тэр хүн чинь аль хэдийн хүнтэй суугаад хоёр хүүхэдтэй болсон л байдаг л да. Фэйсбүүк, инстаграмын хахаар. Тэгээл нэг одоо бодвол их ч нүхлэж авсан байлгүй дээ бирийгээс.
Тэгсэн л байна да тийм ээ.
Тийм.
Хоёдэл хүлээж авмааргүй байсан юм билгүй дээ.
Үгүй зүйл зүгээр л би таалагтаг юм билгүй дээ.
Эмэгтэй хүний нэг юм зам байдаг та тийм ээ. Юу шалтгаангүй дүүгөө очлог.
Дүүгээ хармалсан л байлгүй дээ. Үгүй. Тэгээ бас яг үгүй шалтгаан нугасаа хамаагүй л аль хэдийн болоо өнгөрсөн болохоор та зүгээр сэтгэл санаанд гинт үе нэрэ гэж санаанд орлоо.
Магадгүй хэрвээ их чин дуртай байгаа дайтайхаа харьцаад ингээй явж исэн бол тэр айлын бэр болох байсан болов.
Магадгүй штэ. Гэтэе яг зүгээр яг битүүрийн салсан шалтгаан бол их чин юм уу эсвэл их чихийн хил ам бол биш байсан. Гэтэе миний сэтгэл санаанд надад нөлөөлсөн байхгүй юу. Тэгэхээр бас магадгүй
тийм л юм тийм ээ.
Аа. Тийм.
За баярлалаа. Арааг сахангуулаарэ. За. За. Тэгэхээр аав ээж нь биш, их чинь салгасан байдаг. За тэгээ дээрээс нь манах нэг ингэдэг. Хүнтэй суух гад гэрт нь ингээ очингууд авга ихч нар нь, агац ихч нар нь, ах нар нь гэд ингээд бүгдээрээ байж байдаг. Тэр хүмүүс бүгдэнд нь таалагдах ёстой гэдэг цензуур тавьчихад байдаг. Уул нь хамаагүй юм баа штэ. За эфирийн шууд тас 77 78 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. А тэгэл тэр авга ихч нарт нь, агац ихч нарт нь ч юм уу тий таалагдахгүй лөө тэгж яаг ингэж ингээл аав ээжээс нь илүүтэйгээр амьдралд нь оролцоол орж ирэлгүй наа чин тийм би нэг сүлээж авахгүй манах удамда. Ай-яй-яй, зия дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна уу, сонсогч албагдсан байна?
Оо, сайн байна уу?
Үчимд хүргэе.
Оо, үчимд.
За, та сэдвэй сонсогцэн, тийм ээ?
Тий, сонсоо. Тий, лээ, өөр хатлаар ярих гал юм. Тий, би болохоор өмнө бараг нэгдүгээр курстээ хамгийн анх тий, таныг охинтой үйрхэд.
За.
Тэгээд би тэр дундасаа нэг хүүхэдтэй болоод ер нь бол бараг хамт амьдарч амжиг байхдаа ер нь хоёр жиш болсон байхгүй.
А хүүхэд нь төрсний дараа юу саасан гэсэн үг юм уу? Төрөөг байх юм
уу? Төрөөгөө байхдаа ер нь бол хоёр тишээ болсон.
А за.
Тийм тэгээд манай хүүхдийг болохоор одоо манай хүүхдийг манай аав яг өөрөө нэг өсгөн гэдээ авсан бохгүй юу ер нь бол.
А за.
Ийдтэй нэрэд.
Аха.
Тийм тэгээд тэрний талаар тэгээд ер нь одоо бит хоёр нь ерөөс хайрцахгүй байж байгаа. Тэгээд би болохоор нэг ингээд нэг охинтой үйлхэд эхлэхгүй ер нь юм. Бараг 4 жил үерхсэн.
Аха.
Тэгээд яг оо ингээд үерхээд ингээд явж байгааын дунд бол нэг манай аав талаас бол аавын одоо аа болохоор ер нь нилийн эсрэг үздэгсэн.
А тэр охинтой хамт байхгүй гэж.
Хамт байхгүй.
Аха.
Тийм чи яагаад ингэж явах гэдэг юм бэ?
За. Юу болох юм бол?
Тэгээд ингэж одоо ингэж мэдээж хэрэг ингээл нэг гэртээ авчираад ингээд нэг уул нэг гэртээ ингэж нэг авчираад угаасаа л нэг оруулж гарах үе байдаг шүү дээ ер нь. Тийм тэр үеэр магадгүй ингэж ингээд таарчдаг гэсэн бохгүй юу манай аавтай. Тэгэхээр ингээд одоо ингээд сүйд нь ингээд сонсох нь ягаад ингээд тэгдэг гэсэн юм бэ гэхээр тэр охин ингээд миний өдөөс хараад би ингээд те танаа хүүтэй ч ингээд хамт амьдрмаар байна. Би танаа хүүхэд таартай гэж ерөөс миний өдөөс хэлж байгаагүй гэсэн надад тийм хариулт өгөөд байгаа бохгүй юу чинь манай аав болохоор.
Хөө хэрэг аргийн эмэгтэй хүн тэгэж хэлэх юм болов.
Хэн тийм сандраад үнхээр тэгж хэлж чадахгүй шүү дээ. Магадгүй тэгээ бодохоор.
Аа нэмэн тий.
Тэгээд би төп төйд үйлсэж явсаар хагаад. Ястайл нөгөө нэг ингээл за цойлоо ингээл угаасаа болохгүй мэнэ өө. Тэгээс биш манай тэр охины талын одоо аав ээж нь бас алдсан байсан тэгтээ нөгөө тустай байдаг ус واخгүй юу гадаадад.
Аха.
Тэгтээ над гэрийнх нь имэн одоо Монголд байдаг аав нь ч юм уу надад л амар сайн байдаг гэсэн үгхгүй ууг нь бол тийм тэнгууч ер нь бол манай аав бол жоохон нилийн дөргөө тэгээд ингээд на миний өөдөөс ингээд тулаад харж ярьж чадахгүй охин байна миний өөдөөс хараад тулаад тэг би танаа хүүхдэд сайн би ингээд хамт баймаар байдаг хамт амьдрмаар байдаг гэж хэлж өрөөсөө тэрээ хэлж чадахгүй байна гэдэг юм нэг
зоригтой байдлыг хүсээд байгаа юм болоо те эмэгтэй хүн зоригтой байх ёстой гэж боддөг юм болоо үзэл бодолтой өнөж те илэрхийлждэг
тэг би бүр тэгээд сүйд нь нэг жоохон нэг яагаад ингэдэг байсан ингээл тэгтээ яагаад ч юм ингээл одоо ч гэсэн ингээд нэг таримтаа ингээд бодогдоод байдаг хгүй одоо нэг өөр хүнтэй ингээд суудсан байгаа ч гэсэн зүгээр л ингээд нэг
хүн зүйл дуусан болдоо гэд
нэг юм ингээд бодогдоод ингээд л ичдэг тэгээд нэг сүулт нэг би одоо нэг өөр хаад одоо суусан байгаа их нэр ингээд дагуулаад бүр хэдэн жилийн дараа шүү дээ тийм тэр үедний 91 арайгай болт тэгээд ингээд жагаад яасан чинь яхад ч би нүг гэртээ дагуулад ирсэн байсан чинь манай аав миний тэр дагуулж ирсэн эмгтгий одоо миний тэр хуучин найз охины нэрээр дууцсан.
Ее балра яана. Андуурад.
Андуурад. Яагаад ч юм гэхдээ бас хөөрхөн хэдэн жил болсон байгаа шүү дээ.
Тийм байх шүү дээ.
Тийм. Тэгэхэд яагаад манай аав тэр хүнийг
хөөрхний
нэрээр дууцсан гэд бодохоор бас одоо ингэ бодохоор зүгээр магадгүй нэг амир эсэргүүцдэггүй байсан мөртлөө зүгээр ер нь нэг тиймиг зөрхтэй байдлыг хилээд үсэтчихсэн юм лөө. Тэ би нэг чадахгүй гэсэн байдлыг үсэтсэн юм уу мэдэхгүй би одоо бүр.
Тийм л хүлээлттэйгаа тэрийн хүлээлтэнд нь хүрээгүй болохоор дургуцаад байсан юм болов. Тэрнээс үүш тэр үргэжээс охин чинь нэг тийм дургуйч бол байгаагүй юм шүү.
Харин тэ одоо тэгээ бодохоор дургуй бишсэн бохоггүй. Тэр хүний нэрээр сүултэн дуудана гэдэг чинь дургуй бэсэн гэж бодохоор бас тэрнээс
харин тий бас нэг бодогдоод байна шүү дээ тий тэр үнэ мартаагүй байна
тий мартаагүй байхгүй амар сонио
сонио шүү хүн тэгээд яг эргээд алцсан байна ухаардаг тий магадгүй аав боддог ч юм тэр үед нь зөвш өөрчдөг байж үү гэж боддог ч юм билүү
тий магадгүй тий эцэг хүн нэг заа тий энэ ч нэрээ дээр үсэн билүү гэсэн нэр бодсон байсан ч юм билүү би тэрийг одоо би мэдэхгүй болохоор одоо болохоор би тэл жаргалтай сайхан байг болохоор манай аав бас юу гэдэг гэж байгаа би мэдэхгүй байхгүй.
Хастаа хастаа. Гэтэ их сонин цензүр байна. Би өмнөний огт сонсож байгаагүй юм байна. Олон хүмүүсийн яриас ингэ сонсож байгаад аавын үлдээс гарч чаад би ингээ танаа хүүтэй суух гээд ирсэн юм аа. Танаа хүүтэй ингээд ер чи эрэгтэй хүн хэлээд бас нэг арай өөр штий тий. Охины навд суух гэж байгаа хүн хэлвэл одоо юу хүргэнэн ч юм уу тий. Би ингээ танаа охинд хайртай аа охины чинь жарганаа авд суунаа одоо юу гэдэг айтайхан амьдрна гэд хэлвэл бас нэг хөр. Гэтэл эмэгтэй хүн би ингээ танаа хүү тайртай аахгүй би ингээ танаа хүүтэй цаартай яг амьдрах гэж байгаа гэж хэлнэ гэхээр бас сонин цензүр ээ нэрэ. Бодоштай л юм.
Эсвэл тэр өмнөх тийм асуудлаас болоод магадгүй тэ гэж бодсон ч юм уу тий.
Салж нийлээд гэж юу? Хоёр орон тарилцаатай болчихгүй гэж санаа зовсон ч гэж болох юм.
Тийм дахиад магадгүй тийм салтыг үсэхгүй ч байсан ч юм гэж боддог л.
Тийм байна. Тэгээд тэр хоёр ч юм бол 4 жил болсон юм байна шүү дээ.
Тий, нэлээд удаахгүй оо гэх. Тэгээд ёстой нөгөө нэг аргагүй их энэ тэгээл за за. Тэгэл юм ёстой нөгөө сүүл рүүгээ нөгөө нэг тэгээд хаа нөгөө нэг хөрөөл тэгээл за за одоо ёстой нөгөө зам өөрөө хуйдөө гэл.
Зам зам болсон дөө гэж юу? Тийм байна. За баярлаа. Бас их сонирхолтой онцгой байна. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлаа. Сайхан байна.
За баярлаа. Эстэ сонсож байгаа юм. Аав руу. За ялангуяа хатам ээжтэйгээ бол бирүүд арай ойрхон байх гэдэг. За хатам аавтаасаа бол сүрдэн найн тий. Гэтэл хатам аавгаа үүдээс харчаад би танаа хүүттэй суунаа гэж хэрэгүүнээс бол гарахгүй л болоо та. За хамтраа илчээ танилцуулъя. Эрүүл мэндийн дэлхийд айлн хушхан брэнд. Хушхан брэнд нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 10 гаруй жил хуш модны самар, самрын чүмэг зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн 20 шат амжилгаар боловсруулан үйлдвэрлээд дотоодын болон гадны хэрэглэгчд хүргэдэг үндэсний үйлдвэрлэгч компани болсон. За энэ оны 2-р сарын 27-28 цоошин бүтээгдэхүүн болох хушны самрын тосоо олон нийтэд танилцуулсан. За тэгэхээр Nordroad компани хушхан брэндийн бүтээгдэхүүний дэлхийн 8 орнд экспортлон гаргадаг Европын холбооны болон Америк нэгдсэн улсын органик стандарт ISO стандартыг хангасан үйлдвэрлэгч брэнд байгаа. За энэ бүтээгдэхүүний танилцуулбал бинэ. Танилцуулбал хушны самрын тос нь Монгол орны онгон дагшин байгальд ургасан хушны самраас хүүтэн шахах арга технологиор үйлдвэрлсэн 100% органик онцгой бүтээгдэхүүн. Омега 369 тосны хүчил агуулдаг, нэрэс нь витамин Е, магний, цис, цайр зэрэг хүний эрүүл мэндэд нэн шаардлагатай эрдэс бодис амин димээр баялаг бах нэ. За омега 369 нь одоо тосны хүчил нь өндөр агуулмжтай учраас зүрх судас хоолбол сурлах замын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулна, бодисын солилцооны системийн эмгэгээс урсчсан сэргэлж өгдөг бах. За харин байгалийн антиоксидант буюу витамин Е нь амин дими агуулмж нь бусад төрлийн ургамлын гаралтай тостой харьцуулахад 5 дахин их учир биеийг хоргоожуулан дархлааг дэмжинэ, хорт хавдрын эрсдлийг бууруулахад нэмэртэй байдаг байна. За хүчний самрын тосонд агуулагддаг хамгийн онцгой нэгдэл нь за пинолины тосны хүчил байгаа. Энэ тосны хүчил нь хоолны туршилт бууруулад өлсөх мэдрэмжийг багасгадаг байна. Инснээр жин хасах жингээ барих үйл явцыг дэмжиж өгнө. Мөн цусандаа холестериний хэмжээг бууруулад инсулиныг тогтворжуулснаар чихрийн шижиг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд ач тустай байдаг байна. За бусад хүнсэнд хэрэглэх тосноодыг бодвол амин димач тусаар илүү баялаг Европын орнуудад дээзэр хэстрааны хоол зууш соус бэлтгэхэд мөн сайн чанарын косметик арс ашиглахны бүтээгдэхүүний орцондоос нэмдэг байна. За тэгэхээр хушхан брэндийн 100% органик хушны самрын тос нь өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэхэд ойролцоогоор 1 сар хагас хэрэглээ болно. За таван салаад, зууш, хоол, мөн соус нь шууд нэмж хэрэглэж болох нь арс болон үс арчилгааны бүтээгдэхүүнд нэмж баяжуулбал гялалтсан эрүүл тулгар өстө болох нэ. Хаяг байршлын хувьд Ушхан брэндийн нэрийн төлхөөр Encanto-гийн баруун талд байрлах Home Plaza-гийн нэг давхарт нь байрлаж байгаа. За дээрээс нь Good Price, Shangri-La, за Carrefour, Хөшөөтийн үндийн нэсэг буудал, E-Mart, Чингис хаан уулын салбарт нь 8 супермаркет их төлхөөр 8 супермаркет Kesitar дээр байрлаж байгаа юм байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын бүх сүлжээ дэлгүүрүүд болон хөдөө орон нутгийн 8 сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаа харагдаж байгаа гэсэн үг. Холбогдох хүчин дугаар нь 77173339 77173339. Хамтран ажиллагчаар эрүүл мэндийн сэрдлэхийг дайлна Хушхан брэнд байла. За ургуултлын дараагийнхан сонсогчийг хамтдаа авъя. Бано. Өөцөн тасарчлаа. Эхний шууд тас 77773783 77778830 дараагийн сонсогч. Бано. Бано сонсогч олбогдсон байна.
Оо байшгүй.
Арам төргий.
Арам. Йоо, тэрэнд арам.
За.
За энэ захи зөхөнд нэг юм захи хэлмээр байна.
За.
Энэ охин бол хүүхдтэй хайртай, өөртөө хайртай байвал дургуцаад байгаа гэр бүл рүү тэгж хчрээ дайраадах ямар хэрэг байна. Тэгтээ дөрвөн наад хүүхд нь том болно. Айл дүс нь бодвол нэг сүүлд суусан хүнийхээ аав ээжтэйг бизнестэн цуг бах, за цуг байдгүй юм хэд уулзалтдах бах. Яг сайнгүй байх болов. Тэгээд энэ холбогдож байгаа залууч урандаа 20 гарнаастай залуучууд 30 хүргэж аваа залуучууд юм шүү.
За, сонсогчдоо
хайж байгаа.
За.
За, яглаа очлаа.
За, баярлалаа өгсөн хөнгөрүүлээ. За, өмнөх сонсогчдыг огт шүүмжлэхгүй. За, цагтлын эзэн бол зөвлөгөө өссөн учраас зөвлөгөө өгдөг. Тэрнээс бол өмнө нь уцаар холбогдсон сонсогч ЭМТ-ийн бид ярангууд өрөөсөө бид нэг нэгийг шүүмжилдэггүй. Ягаад гэхээр энэ нэвтрүүлэг хүний амьдрал гэдэг чинь шал өөр одоо юу гэх юм бэ? Тэр хүний амьдралаар бид нар 1 минут секунд ч амьдарч үзээгүй учраас шүүмжлэх ямар ч эрх байхгүй. Зүгээр сайхан сэтгэлээ онгойлгож нэг нэгээ сонсож өгдөг тийм ээ. Дим өгдөг. Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу чим төргий?
Чим төргий?
Тийә. Өнөөдөр сүүлийн сонсогчлоо.
Аа, баярлалаа. Зүрх төвхөд яригадаад байна уу? Эрэг бас яригч болж байна уу? Харин асуух
гэж. Эрэг яригдахгүй. Өнөөдөр яг асуудлуудаа л ярилцж байна.
За тэгвэл би бүр олцсон байна.
За баярлалаа.
За.
За. За ягаад томчуудын шуудан нэмэх 21 тохиргоодохоор шүн нойроо 22 цагт явдаг вэ гэхээр ер нь амьдралын хэцүү асуудлууд тийм ээ сэтгэл дотор бөглаад байгаа хиндээч ярь чаддгүй юм хүү юмнуудыг ярьдаг. А эерэг түүхүүдийг бол өдрийн цагаар маш олон нэвтрүүлгүүдээр ярьчдаг. Тэгэхээр хинд хэлж хин нэгэнд хэлж чадахгүй байгаа дотоороо ганцаараа ингээд хатглаад явж байгаа хиндээ хэлхээ мэдхээ болцсон тийм ээ. Нэг бол их гомдлоо гаргаж бид нар ч нийлж уйлн дуулн янз бүр болно доо. Тэгээ тэр тэгжиж сэтгэл онгойлгодог юм нэвтрүүлэг тийм учраас шүн оройн цагаар зөвхөн насан туршидтай зөргөллөө ингэж явагддаг аа. Мэдээж эерэг түүх байлгүй яах вэ? Дандаа хатмууд дургуцаал тийм ээ. Дандаа муу хатмууд байна гэж яах вэ? Хоройд л хэдэр сайн хатмууд, сайн ханижил, сайн ихнэр, сайн нөхөр, сайн хүүхдүүд маш олноро байгаа. Тэгтээ амьдралын нөгөө үнцгийн дандаа би нэвтрүүлгээр ингэ ярьдаг байгаа. Тэгээ өнөөдөр холбогдсон хамт байсан бүх сонсогчдоо баярлаа. Тэгээд энэ дүргийн нэвтрүүлгийг бас өндөрлөе. Студид хөтлөгч аа минь найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зэлийг нэг өдөр шийдвэрлэн очир ундраа ОМЗ банк усаггийн байгууллага мөн эрүүл хүнс эрдлэхийг дайлан Хушхан брэнд хамтраа ажиллалаа. За тэгээд хамт байсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтаа иргэн баяртайгаар за цагтлуудаараа уулзцгаая.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.